Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Stotina kamiona i dalje čeka na punktu Jarinje, jer vlasti u Prištini već treći dan ne dozvoljavaju ulazak robe bez oznaka kosovske državnosti. Širom Amerike ne smiruju se neredi zbog ubistva afroamerikanca Georgea Floyda.
Predložio sam svim guvernerima da pošalju još veći broj pripadnika nacionalne garde na ulice, a sve dok se neredi ne smire, potrebna je i puna mobilizacija policije.
Do sada 5.550.000 građana Srbije dobilo pomoć od 100 evra, dok će preostalih 450.000 dobiti novac do petka, kaže ministar finansija Siniša Mali. U okviru probe male mature učenici 8. razreda danas rešavali test iz matematike. Četvrtfinale fudbalskog kupa u kojem Inđija od 17 časova dočekuje Crvenu zvezdu, prva utakmica koja će posle više od 2 meseca biti odigrana pred navijačima. Sutra promenljivo oblačno, povremeno kratkotrajna kiša, temperatura do 23 stepena. U Srbiji od virusa korona obolelo još 24 ljudi, pa je ukupan broj zaraženih 11.454. Preminula je još jedna osoba od početka epidemije, 245. Od poslednjeg izveštaja testirano je 4.372 uzorka. Hospitalizovana je 475 osoba, od toga na respiratoru je 10 pacijenata. Do sada je izlečeno 6.766 ljudi. Od danas počinje proces zatvaranja privremene bolnice u Novom Sadu. Za privremenu bolnicu na Sajmu u Beogradu traži se rešenje, a jedna od mogućih opcija je da se pacijenti prebace u bolnicu u Mladenovcu.
U svetu je virusom korona zaraženo više od 6.300.000 ljudi. Umrlo je oko 375.000. Najteža situacija je dalje u Sjedinjenim državama sa 1.800.000 inficiranih i 106.000 umrlih. U Brazilu je u protekla 24 sata umrlo više od 1.000 ljudi, pa je proborio žrtava ta zemlja na četvrtom mestu u svetu iza Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Italije. U Rusiji ublažavaju stroge mere. Ponovo su otvoreni tržni centri, parkovi i prodavnice. I u Velikoj Britaniji se obazrivo ublažavaju restriktivne mere. Koloseum, najpoznatija turistička atrakcija Italije, simbol večnog grada Rima, ponovo je otvoren za posetioce.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Stotina kamiona i dalje čeka da iz pravca Raške pređe administrativni punkt kod Jarinja prema Kosovu i Metohiji, jer centralne vlasti u Prištini treći dan ne dozvoljavaju ulazak robe bez oznaka kosovske državnosti i posebnih dozvola za vozila kojima se roba prevozi. Prema saznanjima RTS-a, noćas je bio omogućen prolaz kamionima koji Kosovo i Metohiju koriste kao tranzit. Ostalim kamionima koji voze robu za kupce u kosovskim gradovima prolaz je zabranjen bez ispunjavanja uslova koje je nedavno nametnula odlazeća kosovska vlada Aljbina Kurtija.
Većina kamiona je parkirana usput prema punktu Jarinje od početka primjene novih mera kosovske vlade, a vozači čekaju od preduzeća za koje prevoze robu da im daju dalje smernice ili proslede nove dozvole za ulazak na Kosovo i Metohiju koje zahtevaju centralne vlasti na Kosovo i Metohiji. Kako javlja naš reporter, prilično je konfuzna situacija na punktu Jarinje. Taj prelaz na severu Kosova i Metohije je jedan od nekoliko na kojima je kosovska vlada novim merama dozvolila kopneni saobraćaj. Do juče popodne preko tog punkta moglo je da se uđe na Kosovo i Metohiju bez negativnog testa na koronavirus ili odlaska u sedmodnevnu izolaciju. Sinoć i danas preko punkta Jarinje se može jedino uz obavezan odlazak u samoizolaciju.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da od nove vlade u Prištini koju bi trebalo da predvodi Abdulah Hoti očekuje ukidanje restriktivnih mera na granici sa centralnom Srbijom i povratak za pregovarački sto u dijalogu sa Beogradom. Premijerka kaže da očekuje da Priština poštuje postignute sporazume od CEFTE do Briselskog sporazuma.
Očekujemo ono što govorili da očekujemo svih ovih prethodnih meseci i godina, pre svega od kada su uvedene takse od 100% na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, a to je povlačenje odluka koje štete našoj saradnji, koje su protivne slobodnom protoku roba, ljudi, usluga, znanja i onda vraćanju za pregovarački sto, dakle vraćanju u okvire dijaloga Beograda i Prištine, ali pre svega, dakle, poštovanju od strane Prištine ili privremenih institucija u Prištini svih onih sporazuma koje su oni sami potpisivali u prethodnim godinama i sa CEFTA sporazumom i sa Evropskom unijom kroz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, dakle, poštovanje tih sporazuma, normalnu komunikaciju, normalnu ekonomsku, trgovinsku saradnju, slobodan protok roba, ljudi i usluga i onda da nastavimo dijalog između nas i Prištine.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da je dobio podršku 27 država članica Unije za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Lajčak je to napisao na Twitteru nakon panela održanog u Briselu. Istovremeno je u Briselu ocenjeno da je vođena odlična diskusija sa Lajčakom o nastavku dijaloga Beograda i Prištine i o budućnosti Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji.
Na albanskoj televiziji Top Kanal, koja se može pratiti na Kosovu i Metohiji u Severnoj Makedoniji, 30. maja je u udarnom terminu prikazan dokumentarni film Velika srpska istorijska obmana, kako su Srbi ukrali albansku istoriju, u kojem se falsifikuju istorijske činjenice s ciljem promovisanja velikoalbanske politike, saopštile Ministarstvo kulture i informisanja Srbije. Iz ministarstva poručuju da se u filmu Srpske crkve, manastiri i spomenička i duhovna tradicija na Kosovu i Metohiji proglašavaju albanskim. Ministarstvo ukazuje domaće i međunarodne javnosti na očigledno orkestrirane aktivnosti iz krugova nekih susednih država u regionu, koje su usmerene na poništavanje, brisanje iz istorije ili preotimanje srpske kulturne baštine, kako materijalne, tako i nematerijalne.
Ne smiruju se neredi širom Sjedinjenih američkih država zbog ubistva afroamerikanca Georgea Floyda. U više od 100 gradova uhapšeno je 4400 ljudi. U sukobima sa policijom poginule su 3 osobe, a ranjene su desetine. Nacionalna garda raspoređena je u više od 20 saveznih država. U mnogim gradovima uveden je policijski čas. Ispred Bele kuće u Vašingtonu policija je suzavcem rasterivala demonstrante u momentu kada se predsjednik Trump obraćao naciji. Trump je zapretio mobilizacijom svih državnih vojno-policijskih službi. Advokat porodice Georgea Floyda veruje da postoji dovoljno dokaza koji potvrđuju da je policajac Derek Chauvin, koji je optužen za ubistvo, delovao sa predumišljajem. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Protesti se nastavljaju i pored uvođenja policijskog časa, što je dovelo do dodatnih sukoba građana sa snagama reda. Policajac u Las Vegasu ranjen je iz vatrenog oružja tokom protesta u tom gradu. Terensko vozilo je uletelo među policajce u Buffalo u državi New York i tom prilikom su povređena dvojica policajaca. U blizini Bele kuće demonstranti su palili vatru, ali su ih policija, tajna služba i vojska ubrzo potisnuli dalje od sedišta američkog predsjednika. Donald Trump je zahtevao da se red zemlji uvede što pre.
Ovo nisu mirni protesti, već primjeri domaćeg terorizma. Predložio sam svim guvernerima da pošalju još veći broj pripadnika Nacionalne garde na ulice, a sve dok se neredi ne smire, potrebna je i puna mobilizacija policije. Ukoliko neki guverner ili gradonačelnik ne želi da pomogne da preuzme kontrolu, poslaću vojsku kako bi se taj problem što pre rešio. Već sam počeo sa raspoređivanjem više hiljada teško naoružanih vojnika i policajaca. Upozoravamo sve da se policijski čas mora strogo poštovati.
Demonstranti u pojedinim gradovima navode da je policija upotrebila prekomernu silu. U nekim mestima mirne demonstracije su dozvoljene, uprkos proglašenom policijskom času. U 2 grada u Kaliforniji protestima se pridružila i policija. Tako je bilo i u Indijani.
To što su policajci sada spremni da šetaju sa nama pokazuje da će možda ipak pobediti solidarnost među Amerikancima. Videli smo nešto što se do sada retko dešavalo na ovakvim protestima.
Vaše poruke nestaju kada uništavate svoj grad, a naše poruke nestaju kada smo previše nasilni prema vama. Hajde da održimo mir i da se vaš glas čuje na pravi način.
Policajac Derek Chauvin optužen je za ubistvo trećeg stepena, ali advokat porodice ubijenog Georgea Floyda smatra da bi optužnica morala da bude ozbiljnija. Nezavisna obdukcija pokazala je da je Floyd preminuo od posledica gušenja i da je reč o ubistvu. Prema zvaničnim nalazima nema dokaza da je Floyd namerno davljen. Brutalno ponašanje policije neposredan je povod za demonstracije, ali neredi imaju i dublje korene, kaže bivši diplomata Zoran Milivojević.
Na političkom planu Amerika je već duže vreme podeljena država i to se vidi. I ceo mandat u stvari predsjednika Trumpa je obeležila ta podeljenost i borba da se nekako to sanira. Drugo, u Americi i dalje postoje još uvek rasistički elementi i pojave rasizma i ovo je i jedan od elemenata koji se može povezati sa tim.
Unutrašnji problemi izbili su na površinu zbog pandemije koronavirusa, smatra asistent na Fakultetu političkih nauka Milan Krstić.
Imali smo slična ubistva, odnosno slične smrti koje su izazvane delovanjem policije, ali tada nije došlo do ovakve reakcije. Mislim da postoje dva osnovna faktora koji su posledica pandemije, koji su doprinjeli da sad krenu protesti. Prvi je činjenica da su ljudi bili dosta dugo zatvoreni. Neki psiholozi govore u prilog tome da je to jedno specifično psihološko stanje uticalo zapravo na pojavu bunta koji je nešto radikalno i sada u ovoj situaciji. I druga stvar jesu ekonomske posledice, dakle oko 40 miliona ljudi se prijavilo za pomoći koje država daje za nezaposlene, dakle registrovali su se kao nezaposleni u posljednjih 10 nedelja i naravno da je to najviše pogodilo socijalno upravo najugroženije grupe.
Smrt Georgea Floyda izazvala je proteste i širom sveta. Više hiljada ljudi okupilo se u Amsterdamu na protestima protiv policijske brutalnosti. U Parizu su demonstranti pozvali vladu Francuske da ozbiljnije shvati policijsko nasilje i rastući stepen rasizma u društvu. U australijskom gradu Pertu stotine demonstranata protestovalo je zbog Floydovog ubistva, ali i istaklo podatak da starosedeoci aboridžini čine 2% populacije, a 27% ukupnog broja zatvorenika.
Richard Grenell zvanično je podneo ostavku na poziciju u američkom State Departmentu. Grenell je na svom Instagram nalogu napisao da mu je predsjednik Donald Trump u predsjedničkom kabinetu uručio poklon.
Grenell je objave na Instagramu napisao da mu je Trump poklonio stolicu, iako vršioci dužnosti i sekretara kabineta ne dobijaju stolice. Grenell je nedavno napustio mesto ambasadora u Berlinu, a njegov portparol Dick Kastin potvrdio je tada da će Grenell ostati specijalni izaslanik predsjednika SAD-a u dijalogu Beograda i Prištine. Mediji su pre nekoliko dana pisali da će se Grenell uključiti u Trumpov medijski tim za izbore, ali je on to demantovao.
Tunis potvrđuje principijelnu podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije kao i punu podršku u nastavku dijaloga i pronalaženju kompromisnog rešenja za pitanje Kosova i Metohije, rečeno je tokom telefonskog razgovora ministara spoljnih poslova Srbije i Tunisa. Ivica Dačić i Nureddin Erej zadovoljni su što se stanje izazvano pandemijom koronavirusa popravlja u obe zemlje uz očekivanje da će ekonomska i drugi vidovi saradnje dve zemlje biti nastavljeni.
Evropska komisija predložila je da se iz predstojećeg sedmogodišnjeg budžeta Unije za IPA fond izdvoji 14,5 milijardi evra. Zemljama regiona će na raspolaganju biti Evropski fond za održivi razvoj u visini od 96 milijardi evra, uključujući i 10,5 milijardi evra garancija za saniranje ekonomskih posljedica COVID-19. To su sredstva koja bi trebalo da budu povučene iz novog evropskog instrumenta za oporavak. Komesar za proširenje Oliver Varhelji poručio je da se u narednom periodu očekuje značajnije investicije za zemlje evropskog susedstva i Zapadni Balkan. Ocenio je da je ekonomsko-investicijni paket, koji će biti predstavljen na jesen, namenjen što bržem smanjivanju razlika u ekonomijama Zapadnog Balkana i zemalja članica Evropske unije.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je do sada 5.550.000 građana Srbije dobilo pomoć od 100 evra, dok će preostalih 450.000 dobiti novac do petka. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Iz dana u dan situacija oko epidemije virusa korona je sve bolja, zato je ekonomski oporavak zemlje postao prioritet. Mere vlade Srbije za pomoć privredi bile su blagovremene, kaže ministar financija Siniša Mali. Dodaje da će uplata minimalca za radnike u privatnom sektoru biti u četvrtak.
Preko 5,1 milijardu evra, kao što znate, smo usmerili na to da se negativne posledice COVID-19 umanje što je više moguće. zaposleni, a i poslodavci su zadovoljni time što su oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa na zarade. Država, rekao bih, po prvi put uplaćuje minimalne zarade za preko milion radnika. Dakle, u četvrtak sledi uplata minimalca za preko milion radnika u privatnom sektoru. To je drugi minimalac koji dajemo, još jedan ćemo uplatiti početkom jula.
Mali je podsjetio da prijavljivanje za pomoć od 100 evra traje do petka. Ko se prijavi 5. juna, novac će dobiti najkasnije u ponedeljak.
5.550.000 građana Srbije je već dobilo 100 evra, ostalo je nekde oko 450.000. Biće to uplaćeno sutra, preko sutra i nakon sutra, dakle do petka završavamo prijavljivanje. To će biti preko 6 miliona građana Srbije koji će dobiti ovu vrstu pomoći.
Mali ističe da glavna tema razgovora sa privrednicima nije bilo otpuštanje, već dodatno zapošljavanje radnika. Najavio je poseban program za razvoj Juga Srbije.
Da se u ovom delu Srbije naprave posebni programi, prevashodno s Fonda za razvoj, kako bi se podstakla i proizvodnja i preduzeća i privatna i javna, da još više investiraju i u novu opremu i u razvoj novih tržišta, samim tim to naravno znači nova radna mesta u ovom delu Srbije.
Predviđenja za našu ekonomiju u ovoj godini su dobra, navodi Mali.
Dakle, ako danas je Francuska izašla sa informacijom da će pad njihovog BDP-a biti 11% ove godine, ako je Engleska rekla da će biti i više, 15%, ako sve zemlje imaju ogromne padove, Hrvatska, ne znam, bit će 9% ili 10%, a Srbija, kažu, bit će -0,3, mi kažemo, bit ćemo i možda na nuli, jer nam je privreda postavljena na pravi način.
Ministar financija Siniša Mali je podsjetio da će država u projektu 2025 u sve delove zemlje uložiti oko 14 milijardi evra. Ulaganja će obuhvatiti vodovod i kanalizaciju, zdravstvene ustanove, škole i vrtiće, ali i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda i infrastrukturu.
Firme u Srbiji, kako tvrde privrednici, mogle bi već krajem leta da pokažu konkretne znake oporavka od krize koju je izazvala epidemija koronavirusa. Optimisti su i strani investitori koji najavljuju nova ulaganja u našoj zemlji. Kako sada stoje stvari, u odnosu na broj zaposlenih, kriza je najviše problema napravila u mikro i malim preduzećima, dok je turizam deo domaće privrede koji je pojedinačno pretrpeo najveću štetu. Zabeležio je Ivan Jovanović.
Firme u Srbiji sačekale su najnoviju krizu u relativno dobroj kondiciji, pa će se, kako tvrde privrednici, verovatno brže od očekivanja, izboriti sa izazovima koje im je u poslovnom smislu doneo virus COVID-19. Predsednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević kaže da su vlasnici kompanija svesni problema sa kojima sada treba da izađu na kraj.
Normalno, kao što znate, imali smo problem oko turizma i ovih mikro i malih preduzeća, ali koliko god su oni oštećeni, oni će se najpre oporaviti i najpre će se pokrenuti. Predviđaju neki ekonomisti da će kriza trajati i da će se oporaviti naša privreda za jednu godinu do godinu i po dana, mi mislimo pre. Naročito u trećem kvartalu, drugi kvartal će biti najteži.
Prema rečima predsednika Skupštine Vojvodine Ištvana Pastora, država je kroz antikriznu pomoć za privredu pokušala da sačuva ljudske resurse u domaćim kompanijama.
Što se tiče zaposlenosti ili nezaposlenosti, to mislim da je jedan od veoma, veoma značajnih pokazatelja koje posebno treba analizirati i gledati. U odnosu na procenat nezaposlenosti došlo do povećanja od 0,5% u odnosu na isti period prošle godine, što nije preveliko povećanje.
Predsednik Italijansko-srpske privredne komore Giorgio Marchegiani tvrdi da firme iz njegove zemlje planiraju nove investicije u Srbiji.
These companies, this crisis increased the willingness.
U ovim kompanijama kriza je samo ojačala spremnost da se investira u inostranstvo. Zbog otežanog transporta imali smo mnogo problema sa partnerima na Dalekom istoku. Zato sada razmišljamo da takve poslove organizujemo u još nekim nama geografski bližim državama. Srbija je u tom smislu odličan kandidat u oblastima automobilske i tekstilne industrije, ali i u nekim drugim delovima privrede gde se u proizvodnji postiže još veća dodata vrednost.
Automotive, but also for a higher value added industry. Prema rečima predsjednika Privredne komore Vojvodine Boška Vučurevića, naše firme veruju u ekonomski održivu budućnost na tržištu.
Hoću da kažem da smo mi propustili za ova 2-3 meseca negde oko 40 događaja, susreta, sajmova. Nama je namera da na pravi način pokušamo da sagledamo, odnosno da se suočimo sa posledicama pandemije. Ispred nas je oporavak privrede.
Naši sagovornici kažu da će saradnja domaćih preduzeća kroz mehanizme komora i ostalih udruženja imati najvažniju ulogu u planovima da se pre očekivanog roka izađe iz krize koju je pokrenula epidemija koronavirusa. Sve potpuno isto važi i za povezivanje sa kompanijama iz sveta.
Beograd dobija mrežu pametnih telefonskih govornica. Predstavljanju projekta u Naučno-tehnološkom parku prisustvovala je premijerka Ana Brnabić. U njenom prisustvu kompanija Strawberry Energy i Telekom Srbija potpisali su ugovor o digitalizaciji telefonskih govornica. Projekat obuhvata zamenu 100 govornica u centralnim beogradskim opštinama. Vrednost prve faze projekta je 2,5 miliona evra, izveštava Nataša Ćimović.
Posle Londona i Njujorka i još nekih drugih gradova, Beograd dobija pametnu telefonsku govornicu, odnosno više njih. Te govornice će zameniti sve one stare koje verovatno više niko i ne koristi otkako su se pojavili mobilni telefoni. Moderna telefonska govornica ponudit će građanima, ali i turistima, brojne servise osim telefoniranja. Na njenom ekranu moći će da se vidi mapa grada, linije gradskog prevoza, turistička i kulturna ponuda Beograda, rekao nam je direktor IT kompanije Strawberry Energy Milan Bosnić.
Pametna govornica zadržava sve funkcije već postojeće govornice, što će reći da će ljudi moći da pozovu telefonski poziv, imaće Wi-Fi, imaće senzore za kvalitet vazduha, opciju za da se dopune mobilni uređaj i imaće interaktivne ekrane za gradske servisne informativne podatke.
A da li ovaj telefon ima slušalicu?
Telefon će se moći će da bude ili da ljudi uključe svoje slušalice tako da ih ne čuje okruženje
iz
kako
mobilno
razgovore. Da, ili preko ugrađenog zvučnika gde će biti kao razglas.
Premijer Ana Brnabić kaže da je Srbija krupnim koracima zakoračila u digitalizaciju društva. Međunarodna organizacija OECD je, kaže, za Srbiju rekla da je među 5 zemalja u svetu koje su u vreme epidemije imale najviše inovativnih rešenja u borbi protiv virusa korona. Nove tehnologije su sada ušle i u telefonske govornice, rekla je premijerka.
Dakle, ovim ugovorom Telekom praktično Strawberry Energy iznajmljuje svojih 100 govornica, 100 govornica za početak, da vidimo kako to ide, 100 govornica koje su kao imovina, kao nepokretnost za Telekom Srbija, zahvaljujući vremenu u kome živimo, praktično nepokretnost koji ne donosi nikakvu vrednost i ne donosi nikakav prihod. Strawberry Energy, koji je došao i predložio nam jedno inovativno rešenje kojim oni od Telekoma iznajmljuju ovih 100 govornica i pretvaraju ih u nove multifunkcionalne digitalne govornice koje će imati potpuno novu vrednost ne samo za Telekom, već novu vrednost za Beograd i novu vrednost za čitavu našu zemlju.
Projekat pametne telefonske govornice je, kako je rečeno, potpuno besplatan za građane. Kompanija Strawberry Energy je ovaj posao finansirala iz sopstvenih sredstava.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U okviru probe male mature učenici 8. razreda danas su polagali test iz matematike. Test iz srpskog jezika i kombinovani test koje su juče preuzeli u školama vratili su popunjene u školu. Kako je proteklo testiranje i koje su novine u polaganju male mature, čućemo u prilogu koju je pripremila naša Ivanka Joksimović.
Posle 2,5 meseca osmaci su se vratili u školske klupe. Maturanti osnovne škole Vladislav Ribnikar u Beogradu jutro su polagali test iz matematike u dve grupe. Iz učionica izašli su zadovoljni.
Test je on srednje težak i bilo je tu zadataka s kojima je bilo da se radi, da se zagreje stolica, ali bilo je zadataka koji su nekako bili laki, pa ne očekujemo da treba puno pažnje se posveti, pa ispostavilo se da sam tu pogrešio.
Juče smo dobili dva probne testa, test iz srpskog i kombinovani. Mislim da su bili sasvim u redu, bili su srednje teški svakako, ali očekujem da će biti možda još malo teži kad bude bio pravi završni ispit.
Ovogodišnja novina je to što će se testovi pregledati digitalno. Proba male mature prilika je da se đaci upoznaju sa procedurom koja ih čeka na završnom ispitu, ali i da se testira softver koji će se koristiti u pregledanju testova, objašnjava direktorka škole Snežana Knežević.
Većinu zadataka pregleda softver, to su svi ti zadaci zatvorenog tipa. I dakle, neće zavisiti od slobodne procene nastavnika da li je mislio da je ovo ili ono kad je radio zadatak, nego će se držati ključa, dobijaće, pregledaće testove iz cele Srbije i ne znaju za koju decu pregledaju. To je ono što je jako važno i mislim da je to suštinski najvažnije u celoj ovoj priči. Ni dešifrovanje više neće biti posao škole, nego će se automatski dešifrovati na osnovu QR kodova.
Na pitanje da li su učenici posle 2,5 meseca nastave na daljinu spremni za polaganje male mature, direktorka osnovne škole Vladislav Ribnikar odgovara da jesu, jer je priprema trajala mnogo duže.
Ja uvek deci kažem, vi se za ovo spremate od prvog dana kad ste u školu ušli, ta znanja i veštine posjedujete, samo ih sad treba sistematizovati i to je naš posao u završnom razredu osnovne škole. Mi inače pripremnu nastavu iz srpskog i matematike organizujemo od početka, već negde od oktobra meseca. Kolege za kombinovani test krenu od drugog polugodišta, tako da je određeni vid pripreme bio i tokom redovnog izvođenja nastave.
Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da su preduzete sve mere da se obezbedi tajnost testova.
Imamo jednu možda slabu kariku, a to je da test pre otvaranja ne dobije neku, što kaže, volšimo varijantu da ga neko mudro otvori, pa da ga mudro zalepi. Tako da smo angažovali tu sve inspektore koje imamo, sve školske uprave, supervizore i dodatno stručne savjetnike, saradnike ministra, njih je već 360. To je jedna armija od skoro 900 ljudi.
Pripreme za završni test obavljaće se i tokom narednih dana, a osmaci će imati priliku i da poprave dosadašnje ocene. Sve će se obavljati u skladu sa epidemiološkom situacijom i bezbednosnim merama. Polaganje male mature održat će se 17., 18. i 19. juna. Testove će raditi oko 66.000 osmaka.
Više javno tužilaštvo u Beogradu istražiće navode Igora Jurića koje iznosi u medijima poslednjih meseci u vezi sa osobom za koju tvrdi da je političar pedofil. Portparolka tužilaštva Irena Bjeloš rekla je da je Jurić pozvan da da izjavu tim povodom. Drugi detalji u vezi sa ovim predmetom nisu saopšteni. Jurić već nekoliko meseci govori da ima saznanja o političaru pedofilu, ali njegov identitet nije saopštio javnosti.
Specijalni sud u Beogradu produžio je pritvor za još 30 dana Predragu Koluviji i ostalim okrivljenima za nedozvoljeno uzgajanje marihuane na poljoprivrednom dobru Jovanjica, posle naloga apelacijnog suda da se ponovo odluči o pritvoru. Pritvor im je produžen rešenjem krivičnog vanraspravnog veća zbog postojanja osnovane sumnje da će okrivljeni u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, saopšteno iz suda. Protiv ovog rešenja, okrivljeni i njihovi branioci imaju pravo žalbe apelacijnom sudu u Beogradu. Koluvija i ostali okrivljeni u pritvoru su od novembra prošle godine.
Izbori 2020.
Predstavnici 12 lista koje je proglasila Republička izborna komisija nastavljaju izbornu trku, beleži Ida Maričić.
Počasni predsjednik Socijalističke partije Srbije Milutin Mrkonjić pozvao je građane da glasaju za izbornu listu Socijalistička partija Srbije – Jedinstvena Srbija.
Poštovani građani Republike Srbije, i danas, šetajući po gradilištima širom ove naše lepe zemlje, vidim i osjećam da preko 50% tih ljudi veruje socijalističku ideju. To su vremena socijalne pravde, to su vremena kada smo imali besplatno školstvo, besplatno zdravstvo i sada se pokazalo kao najbolje rješenje, državno zdravstvo. To je vreme kada smo svi radili i imali svi posao i razvijali našu zemlju. Zato vas sve pozivam da snažno podržite koaliciju Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije i da pobedimo. Uvek vaš inženjer Milutin Mrkonjić.
Kandidat za poslanika koalicije Zdrava Srbija, Bolja Srbija, Veroljub Stevanović, zalaže se za decentralizaciju vlasti kako bi se obezbedio pristojan život svim građanima Srbije, a ne, kako kaže, samo onima koji žive u velikim ekonomskim centrima.
Mnogo toga u Srbiji treba promeniti, a da bismo to uradili, moramo je decentralizovati. Dakle, moramo omogućiti ravnomeran razvoj svih regiona u Srbiji. Nije logično da plata u Beogradu prosečna plata u Beogradu bude veća od plate unutrašnjosti Srbije 15.000 dinara i više. To moramo promeniti zarad svih nas.
Nosilac liste Pobeda za Srbiju, predsjednik Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić, kaže da se politikom bavi jer želi da pomogne svome narodu i državi.
Ukoliko u ovom poslu ne mogu da uradim nešto čega će imati korist moj narod, moja država i društvo u kojem živimo, onda se politikom neću ni baviti i verujte da apsolutno sa tim neću imati problem.
Šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj izjavio je da su srpski lekari stručni da leče retke bolesti i da država treba da im obezbedi uslove za rad.
Mi srpski radikali se zalažemo za klinike za lečenje retkih bolesti u Srbiji. Ukoliko već imamo dovoljno novca u budžetu, treba novac preusmeriti da se jedna takva klinika osnuje pred nekih drugih projekata. Ta klinika bi bila samoodrživa, mogla bi da bude otvorena za pacijente iz regiona i iz ostatka Evrope, a mi bi zauvek zaboravili na lečenje dece i ostalih građana Srbije SMS porukama.
Nosilac liste koalicije Samo pravo, Stranka pravde i pomirenja i Demokratska partija Makedonaca, Muamer Zukorlić, upozorio je da imamo sve više nerazjašnjenih ubistava.
Nerazjašnjena ubistva ne smiju biti dio naše političke i pravne realnosti. Nažalost, u ovoj zemlji, a posebno na području Sandžaka i Novog Pazara, imamo nerazjašnjena ubistva za koja čak nemamo ni ozbiljne tužilačke i pravosudne aktivnosti.
Vojvođanski front i Ujedinjena demokratska Srbija zalažu se za uvođenje moratorijuma na seču šuma u Vojvodini i to ne samo u Nacionalnom parku Fruška Gora i drugim zaštićenim prirodnim rezervatima, nego na celoj teritoriji. U saopštenju te koalicije kaže se da ukoliko se hitno ne prekine sa sečom šuma i ne podignu novi zasadi, Vojvodini preti opasnost da postane pustinja. Pokret socijalista saopštio je da u predizbornoj kampanji ne menja strane i vrednosti za koje se zalaže. Posle sednice izvršnog odbora tog pokreta poručeno je da će nastaviti da se odlučno i uporno bore za Srbiju koja neće ponoviti pljačkašku privatizaciju, zatvoriti fabrike i isterati radnike na ulice. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će Srpska napredna stranka poštovati odluku REM-a o zabrani emitovanja predizbornog spota u kom se pojavljuju Aleksandar Vučić i jedna devojčica.
Dobro, dakle SNS će to poštovati, a REM je odlučio po zahtevu Ralfa iz Luksemburga. Tako da je, čini mi se, to jedinstven primjer u kampanji bilo kojoj, bilo gde na zemljenoj kugli da neko iz neke druge zemlje traži da se zabrani jedan predizborni spot u zemlji sa kojim on čovjek nema nikakve veze. REM je tako odlučio i sve je odlično s tim što smo zaista povukli jednu, čini mi se da je ovo jedan kuriozitet na svetskom nivou, pa u tom smislu verujem da će se takve stvari u budućnosti dešavati u nekim drugim zemljama i predizbornim kampanjama.
Na 800. godišnjicu krunisanja Stefana Prvovenčanog, lider koalicije za Kraljevinu Srbiju, Žika Gojković posjetio je manastir Žiču i tom prilikom pozvao na sabornost, povratak korenima i obnovu Kraljevine Srbije. Treba da se vratimo sebi i svojim korenima i, kao što bi patrijarh Pavle rekao o svom krštenom imenu, a to je Kraljevina Srbija, naveo je Gojković.
Izbori 2020.
Beležimo i aktivnosti stranaka koje još nisu predale izborne liste i oni koji se zalažu za bojkot izbora.
Demokratska unija Roma saopštila je da je odustala od prikupljanja potpisa za republičke izbore, jer su se njihovi aktivisti na terenu suočavali sa pritiscima, ucenama i pretnjama. U toj stranci tvrde da je to posebno bilo izraženo u Pećincima, gde je ljudima koji su dolazili da daju podršku listi Demokratske unije Roma rečeno da će im biti ukinuta socijalna pomoć. U saopštenju te stranke se navodi da su njihovi aktivisti sličnim pritiscima bili izloženi u Kikindi, Somboru i drugim sredinama, zbog čega je rukovodstvo stranke odlučilo da prekine dalje prikupljanje potpisa i odustane od izborne kampanje za republičke izbore, navodi se u saopštenju koje je potpisao predsjednik te partije Duško Jovanović.
Jedna osoba napala je aktivistkinje pokreta Dosta je bilo, koje prikupljaju potpise za izbore na Vračaru. Tada je oštećen i štand te stranke postavljen u Njegoševoj ulici. Nepoznati muškarac kome je aktivistkinja te stranke prišla i ponudila promotivni letak, na vulgaran se način, povišenim tonom, obratio devojkama upućujući uvrede na račun Saše Radulovića, da bi zatim i odgurnuo aktivistkinju i nogom šutnuo promotivni štand, navodi se u saopštenju Dosta je bilo. Pravni tim pokreta slobodnih građana traži da policija hitno identifikuje napadača na člana omladine tog pokreta, Aleksandra Pašalića, koji je na zelenom vencu prikupljao potpise podrške listi tog pokreta za izlazak na izbore. Pokret slobodnih građana pozvao je Ministarstvo unutrašnjih poslova da momentalno razreši funkcije državnog sekretara Biljanu Popović-Ivković posle niza neprimerenih izjava, od kojih je najnovija bila upućena Igoru Juriću u vezi sa ubistvom njegove ćerke.
Potpredsjednik Narodne stranke Zdravko Ponoš izjavio je da vlast nema odgovor na bojkot izbora koji će delegitimizovati, jer nije reč samo o procentima izašlih birača i osvojenih glasova, nego i o tome kako će izgledati skupština u kojoj nema nikoga ko zastupa polovinu glasačkog tela Srbije. Ponoš je dodao da bi bilo najbolje da, kako se izrazio, Vučićeva žurka 21. juna, za kada su najavljeni izbori, prođe kao štetan, ali potpuno nevažan događaj, koji ništa suštinski ne menja, a da opozicija nastavi da radi ono što je radila i do sada, mirnim sredstvima protiv vlasti.
Američka ambasada u Srbiji saopštila je sinoć na svom zvaničnom Twitter nalogu da je na vladi Srbije da obezbedi da svi politički stavovi imaju fair pristup medijima, a da je na političkim strankama da učestvuju u političkom procesu.
Ambasada dodaje da SAD veruje da je najbolje za Srbiju, kao i za svaku drugu demokratsku zemlju, da svi imaju priliku da učestvuju i izraze svoja gledišta u političkom izbornom procesu. Prethodno je američki ambasador Srbije Anthony Godfrey izjavio da je posljednjih nedelja imao priliku da razgovara sa političkim liderima svih boja o predstojećim parlamentarnim izborima i da se nada da će svima koji žele da učestvuju na izborima to biti i omogućeno.
Izbori 2020. Debatne emisije utorkom i četvrtkom na prvom programu Radio Beograda. O odnosima Srbije sa susednim zemljama i položaju Srba u regionu stavove sučeljavaju. Žarko Obradović, lista Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, Aleksandar Šešelj, lista dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka i Vladan Glišić, lista Aleksandar Šapić, Pobeda za Srbiju. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak, 2. jun u 17.05.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Otvaranje prvog drive-in bioskopa na Adi Ciganliji zbog nepovoljnih vremenskih uslova pomereno je za 8. jun. Važiće ranije preuzete rezervacije. Kao što je prvobitno planirano, bioskop pod zvezdama otvorit će film Bilo jednom u Hollywoodu Quentina Tarantina, a sve rezervacije važiće za novi termin. Parkiralište na Adi Ciganliji postaje prvi drive-in bioskop u Beogradu u saradnji gradskih vlasti sa Combank dvoranom, a projekcije filmova koje će zainteresovati moći da gledaju iz automobila bit će besplatne do 1. jula.
Tradicionalna manifestacija Noć knjige 22. po redu ovoga puta trajeće 3 dana i održat će se 26., 27. i 28. juna. Na ovaj potez organizatori su se odlučili kako bi se izbegle guže u knjižarama i kako bi čitaoci i zaposleni bili bezbedniji. Festival knjige se održava na čak 60 lokacija u knjižarama Delfi i Laguninim klubovima čitalaca u 30 gradova u Srbiji i regionu, u Banja Luci, Bijeljini, Tuzli, Sarajevu, Podgorici i Nikšiću. Osim ponude, više od 50.000 naslova, organizatori kažu bit će i fantastičnih popusta, poklona, promocija, druženja sa najpoznatijim domaćim autorima i još mnogo iznenađenja.
Sport. Prva utakmica koja će posle više od 2 meseca biti odigrana pred navijačima je današnje četvrtfinale fudbalskog kupa Srbije u kojem Inđija dočekuje Crvenu zvezdu. Meč počinje u 17 časova. Pripremio Slobodan Igrutinović.
Inđija će na svom terenu pokušati da zaustavi novog starog šampiona u pohodu na duplu krunu, ali to svakako neće biti lak zadatak. Međutim, ako imamo u vidu njihov poslednji prvenstveni duel, kada je meč završen bez pobednika, onda je razumljiva opreznost trenera crveno-belih Dejana Stankovića, koji opominje svoje igrače, ali ne skriva veliki optimizam sa kojim ulaze u ovaj duel.
Titula je uzeta, idemo dalje. Čeka nas četvrtfinale Kupa u Inđiji na terenu gde smo imali dosta problema. Dosta smo naučili iz te utakmice, kako ja, tako i moji igrači. Mislim da smo posle te utakmice promenili našu glavu, naš mentalitet, naš odnos prema utakmicama. Tako da idemo u Inđiju da nastavimo naš put ka duploj kruni.
Susret u Inđiji počinje u 17 časova. Publika se vraća na stadione, tako da će shodno preporukama vlade Srbije na tribinama moći da bude maksimalno 1000 ljudi. Ostala tri meča četvrt finala igraće se sutra. Sastaju se Čukarički Radnički Niš od 15 časova, Radnik Surdulica Partizan od 17:30 i Vojvodina Mladost od 20 časova. Srpski košarkaš Nikola Milutinov, dosadašnji igrač Olimpijakosa, postao je novi igrač CSKA iz Moskve. Kako je saopštio moskovski klub, Milutinov je potpisao trogodišnji ugovor vredan 9 miliona evra. 25-godišnji novosađanin ove sezone je u Evroligi beležio prosečno 10,3 poena, 8,2 skoka i 1,2 asistencije.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 20 stepeni, u Nišu je 14. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevno od 18 do 23 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno, povremeno kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura oko 10, najviša do 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, tonmajstor Igor Dragićević, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.